Қалампырдан кепарамыз. Бүгін 27 июн күні журналист Өзбекстан Милли телерадиокомпаниясы раисының бірінші орынбасары Фархот Махмудов вафат етті. Фархот Махмудов 1973 жыл Ташкент вилаяты Чинос туманында туғылған. О 1996 жыл Ташкент Давлат университетін тәмамлаған. Мәліметі бойынша мұтахассислігі журналист. 2008 жыл Мехнат Шухрати ордені, 2018 жылда Өзбекстанда қызмет көрсеткен журналист Фахри Унвана білен тағдырланген. Фархот Махмудов 1985 жылдан бұйон Өзбекстан Милли телерадиокомпаниясы ТСМ-дә түрлі лавазымларда президент администрациясында фаолиет көрсеткен. Қалампур ұз тахририяты марқұмның яқынлары ва ойлы азоларге хамдарлик білдіреді.